Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien Lagamino istorijose turime keliautoją, motociklų entuziastą Paulių Jaruką. Labas.
Sveiki.
Taigi, įdomu, jūsų kelionė buvo per Kaukazą Antano Poškos keliais. Ir būtent tokia kaip ekspedicija, pagerbent jo kelionę, pasižiūrint, kur jis buvo. Ir tais laikais, 1972-aisiais, Antanas Poška kartu su dviem bendražygiais, jeigu neklystu, taip ar ne, jie iškeliavo su rusišku motociklu iž trysę per Kaukazą. Ir jūs tą kelią pakartojote prieš porą metų, ar ne, su tokia ekspedicija. Tai, Pauliu, iš tikrųjų, kuo svarbi šita kelionė buvo jums kaip grupė ekspedicijai, kiek ten jūsų buvo ir kuo svarbi kelionė?
Mūsų buvo iš viso šeši. Šeši, penki motociklai, vieno motociklo važiavo visi po vieną, tik tai vienas motociklas buvo dvies. Šiaip kaip mūsų, kaip grupės, tai bendras buvo bendra mintis atkartuot Poškos kelionę. Nes jis būtent 72 metais, bet jie ne trys, o keturiesi. Iš pradžių buvo keturiesi, bet paskui vienas pabėgo. Tiesiog gal net laikė krūvę, gal nesusiderino.
Tai jau kaip jie ant vieno motociklo?
Ne, jie iš pradžių važiavo dviese, bet paskui pabėgo. Tai nesmė. Tai jie važiavo į Kaukazo tas šalis, į Gruziją, Azerbaidžianą, Armeniją, tik tai gal biškį kitokių maršrutų negu mes. Ir tada Poškas jau buvo pensininkas, berods 72 metai, tai mano pažįstamas Gintaras Kazilionis, jis apie Pošką sugalvojo sukurti filmą dokumentinį. Ir toptelė mintis, o kodėl net kartot pačios kelionės, pačių kelionių, nes dar prieš tai buvo vieną įvykdėm kelionę, nu manęs nebuvo, bet mano kolegos buvo, ir pribrendo laikas šitai. Būtent šitai kelioniai į Kaukazą. Tai mūsų buvo ir tikslas, nes atkartot būtent Poškos kelionę, tu važiuot tuo pačiu maršrutu, kuriuo jį ir važiavo. Ir esminis dalykas, važiuot ne su šiuolaikiška technika, bet su sena. Būtent, kad jis jausti tų laikų dvasę, pajaus tuos sunkumus, su kokiais galėjo jį susidurti, kad ir mes pajausime tą visą dalyką. Tai pagrindinis tikslas buvo toks.
O sena technika reiškia rusiška technika. Kuo pats keliavai?
Nebūtinai rusiška.
Poška, nebūtinai buvo?
Nebūtinai rusiška. Poška keliavo taip su rusiška, nes tais laikais buvo Tarybų sąjunga, kažkokį kitą tu negalėjai gauti. Mano motociklas buvo čekoslovakiškas. Bet, nu, vėlgi, čia tada, kai aš juo keliavau, tai čia 2014 vasarą, tam motociklui buvo perots 40 metų. Jau jam tada buvo 40 metų. Tai, nu, gan sakyčiau, senas ir atitiko reikalavimo kelionės.
Ir koks tai buvo motociklas?
Tai buvo senutė Java. Kitai vadinama staruškė. Nu, kas žino, tas supras iškart, kas per daiktas.
Ir kodėl tu, mes iš tikrųjų, kai sužinojome, kad jūs keliausite tą ekspediciją per Kaukazą, kas su Java, kas su kitokiais motociklais buvo ten ir naujesniųjų, ir iš tikrųjų pagalvojom, nu ką, visai gal šitie kilometrų, kiek ten buvo tų kilometrų?
Ne visai mes maršrutą atkartuojam, kokį Poška važiavo, bet kiek mum gavosi, tai nepilnai 10 tūkstančių kilometrų.
10 tūkstančių kilometrų su 40 metų senumo motociklu.
Taip.
Mano,
tarp kitko, buvo pats seniausias, nes buvo dar du ižai, jie šiek tiek jaunesni, ir tada šiuolaikiniai motociklai Harleys ir Honda buvo. O tas, nu, nebaisumas, tai nu, visada improvizuok. Nu, nebus kaip, kad kažkaip niekaip nebus. Nu, kažkaip susitvarkysi, subirės, nu, kažkas padės. Nu, galų gale paliksi tu į ten pievą ir su traukiniu parvažiuosi. Nu.
Bet tai vis tiek kažkaip reikėjo ruoštis, ar prisidėjai įrankių kažkokių, gi nevažiavai
ne,
šiaip
tai savo. Čia faktas, kad ruošiausi ir motociklas šį prieš kelionę, aš jį susitvarkiau visą, realiai iki varštelio buvo visas perinktas, sėdėjau ir atsarginių detalių, galvojau, kurių reikėtų, kas įnamiausias, dėjomis įrankius. Nu, tikrai buvo pasiruošta ir, nu, laimė praktiškai nieko nepanaudo. Gal kelias smulkmenas, ta prasme, tai veltui vežiausi tą didelį sunkų bagažą atsarginių dalių.
Kalbant apie patį maršrutą ir tą važiavimo specifiką, iš tikrųjų, tai jūs važiavote iš Lietuvos, ten jau toliau Lenkija, Ukraina, taip?
Mes važiavom iš Lietuvos į Lenkiją, tada Slovakiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, tada Turkiją, iš Turkijos į Gruziją, iš Gruzijos į Azerbaidžianą, tada iš Azerbaidžiano grįžom į Gruziją ir Armeniją, nes negalėjom iškoti iš Azerbaidžiano į Armeniją, nes nu, pas juos ten tie santykiai tarp tų šalių tokie prasti. Tada mes iš Armenijos vėl grįžom į Gruziją, Tada kėlėmės keltų į Ukrainą, tada Padniestrę, Moldovą, vėl Lenkiją ir vėl Lietuvą. Tai čia va 10 tūkstančių gavosi, būtų gal ir daugiau buvo, jeigu mes nebūtume keltų perplaukę Juodąją jūrą. Jeigu mes būtume biškį atkartoję tikslesnį tą maršrutą, tai mums būtų reikėjo važiuoti Rusiją, tai turbūt būtų gavęsi kokių 15 tūkstančių.
O kodėl jūs nevažiavot Rusiją per daug, tiesiog atrodė, ar laikas spaudė, kaip buvo?
Galbūt laikas ir būtume suspėję, tiesiog čia kaip tik viskas vyko po tų Ukrainos įvykių su Rusija ir tas maršrutas kaip tik ėjo per va tą visą pačią baisiausią zoną. Tai mes kažkaip pagalvom, gal tiesiog nereikia. Nu, net kartuosim tiksliai, bet maža ką. Pasirodysim kažkokiai tartini dar kažkas, nes vis dėlto buvo ir filmavimo įranga, ir kameros, ir kaip būtų tai sureagavę, pareigūnai ir kažkas, nu, galėjo baigtis kažko blogai. Tai mes kažkaip atsisakėm to maršruto, biškį pakoregavom ir, manau, visai normaliai. Esminį tikslą vis tiek pasiekėm tas tris šalis.
Įdomu, dar šiek tiek prieš laidą užsiminė apie, tęsiant jau tą iškreivą žvilgsnį iš abiejų pusių, ar ne, jūs irgi važiavot per Ukrainą jau atgal. Ir kaip ten jūs, kas ten buvo, kad jūsų nepraleido kažkaip ar kaip?
Šiaip buvo... Ne visi dokumentai daug maž gal tvarkingi, mes iš tikrųjų nežinom, kad tam tikrų papirių reikėjo mums ir buvo šioks toks ten gal nesusišnekėjimas, nežinau, su muitinės pareigūnais, nes kaip tik buvo ta tokia sunki pasios situacija visi su automatais, su viskuo ir besiaiškinant visus reikalus. Pasikvietė viršininkai ir viršininkas pamatęs tuos senus motociklus, tai būtent tuos du ižus tarybinius, jis iškart jo pirmi žodžiai buvo, tai jūs Stalino gerbėjai. Tai aš tada taip supratau, kad mum nepridėjo pliusinių taškų, į mus kažkaip tikrai, nors mes buvom lietuviai, realiai draugiški Ukrainai, bet kažkaip, va ten mūsų tiko labai nesvetingai.
Na, ta jautrinta atmosfera jo, tikriausiai lėmė.
Jo, šiaip Ukraina labai graži šalis, bet pas mus, kol važiavom, jie greičiau Lenkiją privažiuot, greičiau Lenkiją, nes jautėsi tą įtampą, tu negalėjai atsipaladuoti mažą ką kažkur kas, nes, mus keistai žiūrėjo, ką jūs čia iš vis darot.
O apskritai, sėdint ant javos, galima atsipalaiduot?
Man taip.
Patikimas motociklas šiaip jau. Ar nuo ko priklauso? Nes vieni skriaudžia žodžiais jį, kiti sako, kad gerai.
Aš pasakysiu taip, jeigu rankos saugo ne iš tos vietos, tai nei viena technika nelaikys. Tu turi šitą motociklą prižiūrėti, turi žinot kiekvieną jo smulkmeną, silpnasias vietas ir važiuos. Man jis važiavo, be problemų, aš dar grįžau ir toliau važiavau. Man nereikėjo su traukiniu grįžti, jis parvažiavo.
Ir dabar po trejato metų vis dar važiuoja.
Dabar, aš kai grįžau, aš dar sezoną atvažinėjau, paskui jau prireikė remonto, nes realiai nemažai buvo pravažiuota kilometrų, dabar aš jį pabiškį vėl atstatinėjau, perinu, tada darau jam einamą kapitalinį remontą ir toliau vėl leisim į kelią.
Gerai, kalbant tada apie tą maršrutą, jūs sakėt, kad pagrindinės tos šalys buvo kaip ir Poškos, Armenija, Azerbaidžanas ir Gruzija, taip, ar ne, tos taip. Trys. Kodėl būtent šito šalys, šito destinacija pasirinkta?
Šiaip gal iš dalies būtų svarbios visos šalys, bet mes norėjom įsijaust kuo labiau į tą laikmetį. Būtent tuo momentu, kaip keliavo Poška. Visos kitos šalys jau buvo pasikeitę. Dabar jau jis yra pasikeitę, nes Poška keliavo tiek ir Turkija, tiek ir kitom šalim, bet jos jau yra pasikeitusios. Gruzija, Azerbaidžanas, Armenija, tu jas įvažiuoji, tu atrodo grįžti 30 metų atgal. Ta prasme, mes jautėm tą patį, ką galbūt jautė Poška. Aišku, ta prasme, dabar naujesnių mašinų tenai buvo, da kažko, bet keliai tokie patys, gal vietomis baisesni, ta pati technika, tas pats žmonių svetingumas, būtent mes norėjom įsijausti tą ir buvo kaip ir galutinė, paskutinė stotelė, būtent tos kelionės, tai realiai, nes jis tokiu kaip lanku važiavo, aplinkui tokį ratą padarė ir paskutinės stotelės buvo to šalis, plus norėjom pravažiuoti tais visais maršrutais, kalnų maršrutais, kuriais Poška važiavo, gruzinų karo kelias, visi kiti, būtent atkartuoti ir įsijaus, nes būtent tose vietose kalnuose mes tikrai galėjom pajaust tą vaizdą, ką būtent ir jis matė, kaip jis jautėsi, kai reikėjo važiuoti. Kokie sunkumai jo laukia, nes galbūt, kai tu važiuoji magistralę, tai tais laikais ten nebuvo magistralės, o dabar yra magistralė. O tu kalnais važiuoji vienas ir tas pats keliukas, jis turbūt 100 metų jau tenai egzistuoja. Kaip sakant,
tai gerai, pats uždavėjau savo klausimus, porą klausimų, tai iš to, tai kaip jautėsi iš tikrųjų Poška, kaip jums pasirodė, kaip jautėsi jisai tos kelionės metu važiuodamas kalnais, serpantinais, sunkiais keliais.
Aš kiek ir skaičiau jo atsiminimų iš knygų, tai buvo visko. Kaip jis jautės, kaip jis rašo, buvo ir sunku, buvo ir lengva. Bet šiaip bendrai paėmus, aš ir taip pats taip pačiai mastau, kaip ir man buvo, kad tikrai gerai jaučiausi. Buvo sunkių atvejų, reikėjo pervargimas, reikia vis tiek koncentruotis į kelią, serpentinai, šlaitai, jie net atverti, už tų šlaitų jūra ir dar iš didelio aukščio. Buvo tokių porą momentų, kad gyvenimas tikrai prieš akis prabėgo, vos posakį pavyko įvažiuoti į posakį. Bet bendrai paėmus tikrai, tikrai įdomu, gera, nes tas važiavimas kalnuose ir ypač tose šalyse, ten paprasti žmonės, visai kiti vaizdai, viskas, tu labai atsipalaiduoji ir, nu, vargas buvo, bet tu vakare po kiekvieną važiavimą tu negalėdavai savo pasakyti, kad aš gailiuosi, kad aš šią dieną važiavau. Tu džiaugiesi, kad važiavai ir laukiu rytojus ir toliau kimbi tą darbą, galbūt tai net ne važiavimas buvo darbas, bet, nu, tu vėl to lauki, nes, nu, čia yra atgaiva. Man tai buvo atgaiva.
Keliautojų aistra iš tikrųjų tokia, taip, ne, taip. Ir važiavimą.
Nereikėjo nei viešbučių nieko. Palapinė, tu į palapinę įgriūni ir iš karto užmiegi, nes tu visą dieną važiuoji, tu pervargęs, bet, nu, tai čia yra palaima, nes, nu, mes gyvenam dabar butuose visur kitur, reikia kartais biškį pabėgti nuo to komforto biškį.
Ir įsivertinti iš tikrųjų iš naujo, ne, ką reiškia tas komfortas, taip, ką mes turim čia.
Taip, nu, gal ne visi, ne visiems gal tai pavyktų. Man labai, aš kaip tik esu toks žmogus, kur man kaip tik labiau patinka mėgot po atvirų dangum palapinį. Mes ten realiai per visą kelionę mes 3 savaitės keliavom. Gal kokius 5-6 kartus mes nakvojom kažkokiuose tai lovose, po stogu, visa kita buvo patvirų dangum. Kartais net palapinės nestatydom, nes, pavyzdžiui, tokiam kaip Azerbaidžiane, ten naktį žiauriai karšta. Tai, nu, beprasmiška statyti, į mėgmaišį susisukai tiesiog, kad kokie vabalai nesukančiatų.
O kalnuose kaip? Nebuvo šalta?
Ne, mes nebuvom realiai pakyliai labai didelį aukštį, nes nevažiavom per tuos didelius kalnus, nu, aš nežinau, nu, ten keletą šimtų metrų tie kalnai, nu, gal biš tokių, kokių Lietuvoje tokių nėra, bet nebuvo to skirtumo. Gal Armėnijoje buvo jau gerokai aukščiau pakilom, tai jau jautėsi vėsumas, bet mes tada taip susiplanavom maršrutą, kad tiesiog mes norėjom pravažiuoti vieną atkarpą kalnų, ten jinai visiškai tokia apleisė, tai mes per dieną ją apvažiavom, mums pavyko iš šito nuvažiuoti, atbūti ir vakare nusileidom, mes jau apačiom, tai nepajautėm tos vėsumos, nes galbūt va ten ir būtų biški vėsiau. Bet
čia pravažiavote tiesiog, ar ne?
Taip.
Ir dar užsiminėt apie tokius 2 momentus, kada jau atrodė, kad tikrai gyvenimas prieš akis prabėga. Kas ten buvo? Ir kur?
Čia buvo Turkija, nes mes važiavom Turkijos šiaurinė dalį. Ne pietinė, ne turistinė, mes važiavom šiaurinė, ta visiška vargingiausia dalimi. Ir kelias praktiškai per visą Turkiją, ten nemažai kilometrų gavusi. Tai jis tęsiasi palį pakrantį. Tavo iš vienos pusės yra kalnai, kelias, iš kitos pusės jūra, šlaitas. Ir dažniausiai jis yra neaptvertas, o kaip faktas serpentinai, tai kelias yra vingiuotas. Tu važiuoji ir už posūkį tu nežinai, kokio staigumo tas posūkis bus ir kokia mašina iš ten atvažiuos. Tai buvo tokių momentų, kad, nes aš važiavau su senu motociklu, jame nebuvo efektyvių stabdžių, nebuvo vairas stiprintų ar kažko tokių navarotų, tai buvo pora momentų, kad, nu, šiaip taip įvažiavau į posūkį, nes nedaug trūko, kad nulėkčiau nuo šlaito ir va tie momentai taip tu sustoji, paskui kokias 5 minutės, tai bandai nuraminti save, nes prabėgo gyvenimas. Tikrai
adrenalinas visiškai.
Tikrai
ne?
Adrenalinas, nes tu paskui, kai pavažiuoji, pamatai, iš kokio tu šlaito galėjai, iš kokio aukščio tu galėjai nukristi, nes, nu, ten būtų baigėsi tragiškai, tikrai tai teks. Bet paskui nieko.
Gerai baigėsi.
Pusvalandį važiuoji ramiai, paskui užsimirsti, tada vėl, tada bandai ir į posakį kažkaip įsipaišyti geriau, nu, vėlgi, jaunas žmogus, tai rizikuoti reikia.
O kaip, tiesa, artimieji čia, ar reikėjo skambinti ir priminti, kad ar gyvas?
Mano artimieji, jie kažkaip labai paprastai žiūrėjo, tai, nes aš apskritai tai kelioniai mano kolegos, jie ruošėsi ilgai, jie metus laiko maždaug vildeno, ten ruošia motociklus, mane kalbina, aš niekur nevažiuosiu. Mėnesių likus iki kelionės, aš sakau, aš važiuosiu.
Kodėl? Kas privertė?
Aš toks spontaniškas žmogus, aš neplanavau tos kelionės, aš kažkaip dėliausi kitaip savo vasaros planus, viską, paskui kažkaip pabaigiau motociklą tvarkytis. Galvoju, o kodėlgi ne, dar laiko turiu, spėjau vizą susitvarkyti, pasą pasidaryti ir viskas. Tai taip pat čia buvo ir aš pas tėvus atvažiavau, pasakiau, nu, aš važiuosiu. Nu, nežinau, sako, mes tavęs neatvažiuosim iš tenai pasivežti ir viskas. Tai kažkaip labai paprastai ir palaikė ir... Gal kiti tik tai žmonės pažįstami, kuriem pasakydavau, tai tokios replikas numesdavo. Tu iki Lenkijos nedavažiuosi su javu, aš nuvažiavau ir grįžau.
Įkvėpė toksai pasakymas įveikti šitą.
Taip, visą. geras pyris šiknon. Kaip tik motivacija toks, nes principo reikalas jau gaunasi, nes, nu, kiekvienas, mes turėjom tą bendrą tikslą kelionės, bet kiekvienas viduj turėjom kažkokį asmeninį tikslą. Vieno toks mano asmeninis tikslas buvo... Kodėl? Aš galiu su javute nuvažiuoti, daug, galiu nuvažiuoti, nes žmonės ir anksčiau ir senais laikais keliaudavo, labai daug keliaudavo su tais motociklais ir jie neturėjo nei navigacijų, nieko. Aš pagalvojau, kodėl aš negaliu, jaunas, aš nieko nerizikuoju, nu kažkas atsitiks galų gale, nu parsivešiu traukinį ar kažkaip, nu. Čia visada improvizuoti reikia ir viskas išeina.
Ir kalbant apie tuos laikus šiek tiek užsiminė, iš tikrųjų, žmonės tai, na ką, jie nesiskiria, kokie buvo ir tada tokie ir dabar, tik tai gal mes apipinti tų komfortų ir technologijų, ar ne, ir ar tais laikais keliauti su išmoto ciklu, kaip keliavo Poška, buvo tokia ir apskritai tokios distancijos, ilgos distancijos daugiau nei 10 tūkstančių kilometrų kelionė, ar tai buvo ekstremalu tada, kaip jums pasirodė?
Tada būtent va ta kelionė, kurią jis važiavo, taip, nebuvo ekstremali, nes jinai nieko nesikeitė nuo dabartinės, o kaip tik buvo ją lengviau padaryti, nes tais laikais, tarkim, tą motociklą tu galėjai detalių gauti, nes ta visa teritorija buvo Tarybų sąjungai. Jis važiavo su Tarybinės sąjungos gamybos motociklu. Detalė atžvilgių problemų nebuvo, žmonių buvo vis tiek daugiau apgyvenėta, kaimai buvo, kas dabar iš tikrųjų yra mažiau, nes iš mūsų Lietuvos bėga žmonės ir iš ten daug maž bėga, ten ir kaimyje apleisti ir viskas. Tais laikais žmonių daugiau ir aš nemanau, kad buvo sunkiau. Tikrai nemanau, nes ko daugiau reikia kelionį, motociklas, benzino tu gausi, tais laikais gaudai dabar gausi, viskas, važiuoji. Nes,
ir detalių, jeigu kažko
turi. Realiai viskas priklauso nuo pačio žmogaus, nes nu, dabar mes nesugebam po savo mikrorajoną surast gatvytės, mes įsijungiam telefoną, Google Maps'us ir taip toliau, po savo rajoną. Mes dažnai visi taip darom. Tais laikais žmonėm reikia, nes mes kai važiavam, mes iki Gruzijos važiavam su navigacija. Maždaug turėjom kelią vedlimų, mano kolega, jis Gediminas Vilniškaitis, jis važiavo su išmarkęs motociklu, jis jau buvo priekinės, kaip didelis toks irgi keliauninkas, jis jau buvo vedlys. Mes važiavom su navigacija. Nuo Turkijos mes nebesinaudojom navigaciją, mes naudojame žemėlapį.
Užteko to?
Užteko, mes viską radome. Mes buvom pasiklydę, buvom ne ten nuvažę, klausinėjom, labai gruzinai jie nesiorientuoja kelio atstumę. Tu vieno žmogaus paklausi, už kiek kilometrų yra Tbilisis kalnuose. Žmogus pasako už 50 km. Tu pavažiuoji kilometrą, sutinki kitą žmogų, žmogus sako už 200 km. Tai va taip mes klaidžiam, mes ne ten pasukdavom, grįždavom, žiūrėdavom, bet mes radom.
Žmonės... Priduoda tokie dalykai autentikos visai kelionė.
Labai, labai įdomu, labai įdomu. Aš sakau, aš būtent dėl to ir norėjau išmėginti savo jėgas, pamatyti tas šalis, nes, nu... Nuvažiuoti su navigacija, su patikimu motociklu, mes visada spėsim, o va tai padaryta, prasme, tai tikrai, nu, kodėlgi ne.
Jeigu yra šansas, reikia naudoti.
Jeigu yra šansas ir vis tiek yra prisiminimas ir kažkoks tai savo įrodymas, galbūt net paskatinimas kitiem, nes na, taip žmonės ir užsikrečia, nes jeigu tu nevažiuosi, kitas nevažiuos, dar kitas nevažiuos, niekam nebus įdomu, o tu pamatai kažkas kitas kažką padarė. Ir žmonės dabar keliavo, bent jau tarkim, kalbant apie tuos senus motociklus, būtent apie javutas yra nemažai dar ir lietuvių, kurie tikrai daug yra nuvažiavę ir va šią vasarą vienas pažįstamas važiavo. Čia iš tikrųjų ne nuo technikos, ne nuo metų laiko, ne nuo amžiaus priklauso, čia nuo žmogaus priklauso.
Nuo požiūrio.
Taip, nuo požiūrio, nuo žmogaus.
Ir koks jausmas pabaigai buvo įvažiuoti į Lietuvą su Java ir pajaust, kad
žinokit,
įveikė.
Į Lietuvą gal, kai įvažiavau, tikrai geras buvo, nes jau pasiekėm, bet dar man reikėjo, mes įvažiavom 8 valandą į Lazdijus ir man reikėjo dar
vakaro ar ryto?
Vakaro. Ir man dar reikėjo pasiekti Ukmergę. Nuo Lazdijų kiek mergės nemažas kelio gabalas. Tai aš jau leidau ir viršiau greitį, kiek galėjau. Nai dar tada aš net nustebau, kad javutė po visos kelionės dar jinai laikė apsukas gerai. Ir va tas jausmas, kai aš įvažiavau į savo gimtąjį miestą, žiauriai geras, nes aš važiavau visą kelią, man reikėjo per visą miestą pravažiuoti, aš šypsausi, šalmas, aišku, buvo uždaras, nieks nematė, bet jeigu aš būčiau nusiėmęs šalmą, šypsena iki ausų, ir aš kai važiavau į kiemą, aš pastačiau tą motociklą, atsisėdau ant namų laiptų, aš jį žiūrėjau ir realiai buvo gal tokių keletą sekundžių, kai aš negalėjau patikėti, ar tikrai tai vyko. Aš galvau, galbūt tai sapnas, bet, nu, kai tai, nežinau, sakau, labai geras jausmas, tikrai. Ir
tokios kelionės palidovės tikriausiai parduoti neketinu.
Ne, nežinau, kas turėtų gyvenime vykti, kad parduoti, nes, nu, čia ne pinigai skaičiuojama, tu visų pirma tiek negausi už tą motociklą, nes kitas žmogus žiūrės jį tiesiog kaip į motociklą. Man jis yra ne kaip motociklas, man jis yra mano jaunystės kažkoks tai prisiminimas. Aš būdamas kokiu, tikiuosi sulauksiu 60, aš prieisiu prie to motociklo ir prisiminsiu viską. Man ne vien tik prisiminimui vyks, bet aš turėsiu kažkokį realų daiktą, kuris man sukels tuos prisiminimus. Čia tas pats kaip nuotrauka, bet čia geriau tu dar galėsi atsisės, pravažiuoti ir sugrįžti nors keliom minutėm į tą jaunystę. Čia.
Tai štai tokia pabaiga iš tikrųjų įkvepiančia. Pauliu, ačiū labai už pasakojimą ir mane tai įkvepia keliauti. Tikiuosi, kad klausytojai ir jūs, nes toks pasakojimas tokia aistra ne tik tai kelionėms, bet ir palydovams jų. Tai ačiū, Pauliu, kad buvai čia, kad atėjai.
Ačiū, kad pakvietėte.
Ir mes šiandien kalbėjome, primenu, su motociklų entuziastu. Tikrai išgirdom, kad esi entuziastas. Keliautojų Pauliumi Jaruku, kuris kartu su komanda pakartojo Antano Poškos kelią per Kaukazą. Mėly klausytojai, ačiū, kad buvot, kad žiūrėjot ir laidų pakartojimą galite rasti žinių radijas.lt. Iki kito penktadienio.